galabuna xan akhirtana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleysaan xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa dib ugu guuleystay aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareeska hata ahaatee xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay inay sii xajistaan aqalka sanadka iyadoo la filayo inay xubno dheeraada ku guuleystaan. Dhinaca aqalka hoose waxaa taariikh sameeyey dhowr musharax markii ugu horreysay waxaa aqalkaasi ka mid noqonaya laba gabdhood oo muslimiin ah oo kala ah Ilhaan Cumar oo Soomaaliyeed ah isla markaana laga soo doortay gobolka Minnesota kana mid noqonaysa aqalka hoose ee Kongareeska Federaalka Mareykanka iyo Rashida Tlaib oo ka soo jeeda dalka Falastiin lagana soo doortay gobolka Michigan. Haddaba waxaa VOA-da ama idiin soo wadnaa goordhow faranqayn ku saabsan doorashadaasi. Marka horese wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa guusha Ilhaan Cumar ay gaadhay kadib waxa uu weydiiyey waxa uga dhigan tahay
waxa haatan dhinacayga taagan Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay qaxooti ah Afrikaana Soomaaliya oo ku guuleysatay golaha Kongareska Mareykanka sidoo kale waxay noqotay gabadhii difaacatay kursigii muslimiinta ee gobolka Minnesota. Ilhaan hambalyo
waa mahadsantahay
waxaad dareemaysaa caawa waa lagu doortay Kongareska Mareykanka ku biiraysaa dareenkaagii dadaalkii aad soo martay haddaad iga shakiso
alhamdulillah hortiko aad iyo aadan u faraxsanahay dadkan waa aragtay sidee ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan anagu dhan aadan u faraxsanahay taa oo tahay kursiganaytii hadda ka hor waxa ahayn jiray Congressman Keith Allison kursi anaga nagu weyn u ahay kursi kaliyo oo wuxuu ahay Minnesota qof muslim ee uu haysto marka kulligeen waxaan dareensanayn jagada markay soo banaanaatay inaan u baahnayn qof muslim ah oo aad adag inuu jagadaasi noogu fadhiisto aad aan ugu faraxsanahay dadkii inay kalsooni iigu qabaan aniga ay go'aansadeen aniga indiraan booskiisa.
Waxaad kursigan ku guuleysanaysaa xilli Mareykanka dadkuugu ay aad u kala qaybsan yihiin isla markaasina muslim nacayb badan uu jiro xilligaas inaad guuleysato iyo waxa maskaxdaada ku jira.
Wallahi waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan dadka inay diyaar u yihiin inay xusuustaan wadankaanayti inuu yahay wadan ku ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo. Waxaan u malaynayaa hadda in dareenkaasi uu jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wadajir aan wax badan ku suubin karno in walaaltinimada ay muhiim tahay in annaga oo wada socono waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan wadankeena.
Waxaad tegaysaa golaha Kongareska Mareykanka waad ogtahay madaxweynaha dalka Mareykanka gobolka Minnesota yimid Soomaalidana si kulub u weeraray habeenka halkaas aad tagto madaxweynihii oo ka khudbeynaya farinta ay diray
farin weyn dadka badanaa kantiinkii ku jiray waxay dhihi jireen inta keliya aan xiiseynayna waxa waaye dadkii uu isku dayay wadanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonaya dadkii sharci asiga kasoo dejin lahaa marka intaasay fikriya aan u malaynayaa inay ku filan tahay.
Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo loo doortay aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ee heer federaal iyadoo laga soo doortay gobolka Minnesota. Waxay xalayto guusheeda markii lagu dhawaaqay kadib u warantay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
Haddaba dhageystayaal, kursigaasi ay Ilhaan hore u haysay waxa uu ahaa golaha wakiilada gobolka Minnesota, isla kursigaasi xalay waxaysna ku guuleystay Ilhaan haysay oo isla markaana bedeli doona Maxamuud Nuur oo isaguna asalkiisu yahay Soomaali. Isla wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaana Maxamuud Nuur u warramay.
Balyan kuleeyahay waad guuleysatay farxaddaada iiga waran iyo sidaa dareemaysa wallahi dareenkayga maaragtay lama qiyaasi karo waxa waay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ku guuleystay xilkan usoo tartamay muddo dheer baan usoo halganaynay kan guusha ilaahay baa maaragtay noo dhalay dadkii dhan oo noo codeyn oo nu mahadcelinaya dadkiina taageeray aad iyo aad maaragtay u mahadcelinaya guushan waa guul aan maaragtay inaba caadi ahayn oo guul weyn noo soo hooyatay soomaalida oo dhan gobolka Minnesota oo dhan Mareykanka oo dhan.
Maxamuud, marar badan baad isharaxday waad ku faakacday muddaad raadisay kursigan in adoo heerka u soo maray aad ku guuleysato haddaad ila wadaag.
Wallahi farxaddayda maaragtay lama soo koobi karo. Maanta aad baan u faraxsanahay farxaddaanaytana waxaa soo dhaliyay khaasatan bulshada Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Mareykanka oo gobolka degan xaafada degmada 60D.
Farinta ay direyso inaad guldareysato hadana guldareysato hadana guldareysato ud guuleysato waa maxay farinta ay jiraa
wallahi qofki ma aragtay inuu ka qoosanin hannigiisa ma aragtay meel haduu u socdo inuu san ma aragtay ka qoosanin waad ku fikirtaa qofka markuu ku fanaa ma aragtay wuu istaagi karaa saa darteeda ma aragtay perseverance bay gaalada dhahaan qofki waa inuu dadaalaa qofki dadaalna wuu gaaraa
maxaad qaban doontaa mustaqbalka
waxyaaba badan baana laga sugayaa khaasatan arrimaha bulshada maanta wiil dhalinyara maaragtay lagu xabadeeyay xaafadaha Minneapolis taas waxaan rajeynaynaa insha allah inaan xoogga saarno si lagu badbaadin lahaa dhalinyarada waxbarashada ganacsatada guriyeynta iyo waxyaalo badan baan insha allah filanaynaa inaan ku guuleysano xisbiga dimuqraadiga inuu ku guuleysano waa filanaynaa insha allah
waa gaagaa dhegeystayaal kaas waxaa maxamuud nuur oo isaguna ku guuleystay inuu xubin ka noqdo golaha wakiilada gobolka Minnesota waxaanu waramayay wariyahayaga maxamed musaade
sidoo kale hodan xasan ayaa iyaduna ku guuleysatay golaha wakiilada ee heer gobol ee gobolka Minnesota oo ka soo baxday degmada Labi iyo Lixdanaad hodan xasan ayaa guusha ay gaadhay kadib waxa ay jeedisay khudbadan
aw waxaan aaminsanahay guusheennu inaysan only ahayn hodan oo guuleysatay laakiin guusheennu ay meelo fara badan tahay oo dad fara badan oo Soomaaliya guuleysteen oo ay guuleysteen dad badan oo mataqaana inaga ina taageersan oo allies noo ah oo xisbiga dimuqraadiga ka soo baxayay oo and Keith Ellison oo isagana aan aad ugu dagaalamayn asaad u wada ogtihiin kulliginba I think qof walba uu soo codeeyay asagana guushiisu ay karka saaran tahay marka guusha hodan keliya caawa ma aha way fara badan tahay marka waxaan rabaa inaan guusha Soomaali u soo hoyatay iyo midda Islaamka u soo hoyatay iyo midda mataqaana 62A u soo hoyatay iyo sidka Minnesota midda inta u soo hoyatayba inaan dhaho waa Ilaahay mahadiis
taasina waxay ahayd hodan xasan oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto golaha wakiilada ee heer gobol ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka khudbadaasina waxay jeedisay xalay markii lagu dhawaaqay guusheeda
haddaba dhegeystayaal guushaasi ay gaadheen musharaxiinta asalkooda Soomaaliga yahay ayaa si weyn looga soo dhaweeyay gudaha Soomaaliya iyo weliba dibadda dowladda Soomaaliya ayaa iyadu soo dhaweysay doorashada Ilhaan Cumar iyo weliba xubnaha kale daba dareenka dowladda Soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta kale ka hadlay doorashadaasi waxay noo soo wariyay wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan
guusha Ilhaan Cumar ay ka gaartay doorashada baarlamaan ee heerka federaal ee Kongreeska Mareykanka ayaa waxaa soo dhaweeyay dadweynaha fara badan oo Soomaaliyeed sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa guushaasi ku tilmaamtay mid taariikh ah isla mar ahaantaasina ay dowladda Soomaaliya u tahniyadeynayso Ilhaan Cumar iyo Soomaalida kale ee tartamaysay doorashooyinka ku guuleystay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka hadlay sida ay dowladda Soomaaliya arrinkan u soo dhaweeyayso
dadka Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar uu horeeyso ee doorashooyinka xorta ah ee dowladda Mareykanka dhacay ku guuleystay waxyada ay Kongareeska ka tageysay dadka kale ee ka tageen golayaasha kale dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu faraxsan tahay way bogaadinaysaa waxayna asaan u tahay dadka Soomaalida sida ay ugu cadaadan yihiin inay nolosha ku guuleystaan oo meesha ay tagaan ay wax ka noqdaan generationka koobaad iyagoo ah inay Kongareeska ku tilaabsan runtii waa waxaan soo dhaweeyay waxaan ku faraxsanahay waa wax hoob badan dhalinyarada Soomaalida abuuraya waa sumcad wanaagsan wax dadka Soomaalida soo haynaya marka Ilaahay saaxiibada waxaan leenahay guuleysa hambalyo qaranka Soomaaliyeed anigoo ka hadlaya magaca dowladda Soomaaliya madaxda qaranka waxaan leeyahay bogaadin guul ayaan ku rajeynayaa shaqada loo doortay inay ku guuleysaan oo markaa loogu soo celiyo doorashooyinka inta ay saamaxayso dadka oo dadyar Soomaaliyeed oo kale meesha jooga iyo meelo kale joogaan inay ku daydaan oo Soomaalida ay noqdo cunsur guuleed sida hadda ay yihiin
Jilani Xuseen oo madax ka ah ururka mas-uuliyiinta Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlay muhiimadda ay doorashadani lahayd
doorashooyinku waa muhiim doorashooyinkana waxaa badiya dadka soo baxa dadka codeeya ee fahma muhiimadda qofku marka uu soo baxa ee jaaliyadu soo bax lahayd runtii taariikhda maanta waxay buuxisay dadka degan degmada Shanaad ee Minnesota oo mar horena doortay qofkii ugu horeeyay muslim ahaa u doortay Congressa maantana doortay gabadhi walaasheen Ilhaan waxay caddeynaysaa kow in dadka meeshan jooga ay diyaar u yihiin إني مثلاً ضد مسلمين الله ضد المسلمين الدجن دجمدنا إني دياره إني عديان وعذكود الله مغلو بنتي نتاسنا ووحن مريكن كأي وضمرك الأجهر مران إنك استوعندي جرفيف دستريك وح كده عين ملك لكده عين لكن سوحن أبنهاي إني تاني نغوكر على مدوين
وزير قفافين الصومالي داهر محمود جيلي ayaarin aad kale guusha ilhaan ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa heerka ay Soomaalidu joogaan isla mar ahaantaasina laga baran karayo in hadii dadka Soomaaliyeed fursado la siiyo ay ka faa'iideysan karaan
dadka Soomaaliye waxay u muujinaysaa inay u baahan yihiin dalkooda xasin lagu la dadaalo oo wax lagu wada qabto si ay ilhaan iyo dad badan oo u dhigmo dhalinyaro Soomaaliyeed oo fursadaha hadii la siiyo nolosha guulo badan ka keen lahaa doorasho kale ma aha inay jiraan ayay muujinaysaa rajo ay abuureysaa dhanka kale caafimaad qabka ee bulshada Mareykanka waa ay muujinaysaa oo cid soo gashay fursad heli karto ay dalkaasi hoggaankiisa iyo siyaasadkiisa iyo dhaqaalihiisa meel arkay uga tallaabsan karto marka arrinkaas anaga ka dowlad Soomaaliyeed ah waxaan arkaynaa wax wax gashado oo la maal gashado waxa ugu muhiimsan inay yihiin dadka Soomaalida dadaal badan baan gelinaynaa hadii Ilaahay raaxo
aamina jaamac deedle oo ka mid ah Soomaalida Minnesota oo xalay dabaldeg guusha Ilhaan Umar ay u soo jeeday ayaa waxa ay ka dhawaajisay in guusha Ilhaan Umar ay ahayd mid muhiim ah.
Caawa waxay iga dhigan very excited horta markuu horeeyso caawa waxay iga dhigan tahay waxaan marnaba qiyaasi kareynin aniga kaligeyna maleeynayo inay aniga kali ii taabanayso ummada Soomaalida meel kasta oo joogtaba waa taabanaysa caawa habeen farxad leh waa habeen aynu guuleysanay waa habeen aynu ka reynay Donald Trump iyo maaragtay waxa uu maalin walba nagu sheego
Ilhaan Umar ayaa noqonaysa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay ku guuleystay xilka Kongreeska Mareykanka waxaana labada sano ee soo socota ay ku shaqeyn doontaa caasimadda Mareykanka ee Washington DC iyadoo matalaysa gobolka Minnesota waxay sidoo kale noqonaysaa muslimadii ugu horreysay ee xilkaasi ku guuleysata
wargaga dhegeystayaal kaasoo ah Jamaal Axmed Ismaal oo soo koobay dareenka ay ka dhiibteen doorashadaasi xubnaha Soomaalida ay ku guuleysteen waddanka Mareykanka ay ka dhiibeen dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka hadashay guushaas ay gaareen xubnahaasi
haddaba doorashadan oo ahayd mid aad loogu loolamayay maxay uga dhigan tahay labada xisbi maxaase ay ka bedeli kartaa ama ay ku wajahan tahay madaxweyne Donald Trump waxa arrimaha si falanqeynaya Cabdi Qasaar Cabdi Wardeere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu goor dhaweeyay uu waramay
hadda waa lagu kala baxay aqalkii hoosana waxa qaatay dimuqraadiga qaatay oo si wariba xoog badan u qaaday oo tirada awal waxa la isku hayay talo uma si daciif ah oo qof iyo labay dheeraan doonaan mise wax tiro badan runtii waxay ku qaadeen hab aad u qurux badan oo awal dhowr iyo labaatan kari u baahanayeen laakiin hadda waxaa la leeyahay dhowr iyo soddon bayla gaaraysaa taas marka aqalka hoose dimuqraadigu aaday aqalkii sanadkuna waa sidoo kale weeye waxa awal islahaa waaba adag tahay inay la wareegaan waxa la wareegay sanadkii oo isaguna dhowr qof laga yaabo inuuba ku darsadaba intii sii hore marka taas waxaad moodaa in lagu kala baxay waxaa weli laalan kuraas gobernatorial iyo congressional district amaba meelo gaar ah oo iyagana aada loo tuhunsan yahay oo aan ka badnayn dhowr iyo toban xagga maaragtay aqalka hoose iyo afar sana ka keliya unbaa dhiman hadda kuraastoodii oo iyagana lais leeyahay kalo uma leeyahay doonaan lama yaqaan
waan gartay saynu ka warqabno hore aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba waxaa gacanta ku hayay xisbiga jamhuuriga ee dabcan uu kasoo jeedo madaxweyne Donald Trump hadda maxay ka dhigan tahay in aqalkii hoosena xisbigii dimuqraadigu ay la wareegaan hoggaankiisana ay qabtaan aqalkii sarena ay dib u soo ceshadaan ay sii adkaystaan xisbiga jamhuuriga
waxay ka dhiman tahay in aqoon awoodda Washington la qaybsado oo markii hore wax haba yaraatee tabara kuma lahayn dimuqraadigu aqalada ama aqalka cad ha noqoto aqalkan hoose ha noqoto ama sanadka ha noqoto taas waa mid oo waxa weeye talada dalka ama ha noqoto miisaaniyadda ama ha noqoto waxyaabaha la gudbinayo oo shuruucda la gudbinayo ama fikirka waddanka meesha loo jihaynayo waxaasoo dhan wax tala ah oo ay kulahaayeen ma lahayn oo aan ka ahayn maaragtay qaylo iyo protest iyo electionka allaha nagaasiyo doorashada iyo waxyaaba saata laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacooda miiska fadhiyaan wax allaaliyo wixii muhiimana labada aqal iyagoo aan wada gudbin sharci maba noqdaanba marka awooddu si fiican bay runtii u qaybsan tahay wax aqalka sare iyo madaxweynuhu keligood ma samayn karaan inta badan waxa waaweyn oo dhan haddii aanay awoodda aanay siin oo kongreesku ama aqalka hoose aanu ogolaansho laga helin
waan gartay laakiin markaynu eegno dabcan aqalkii sarena jamhuurigii baa jooga dabcan maxkamadii sare iyaduna madaxweynuhu muddooyinka ugu dambeeyey ku kordhiyey xubnayaa iyaguna jooga maxaa ka suurtagala awooda xisbiga dimuquraadigu uu hirgelin karaa dabcan iyadoo inu kama warqabno dee siyaasad ahaana inay aada isaga soo horjeedaan haddii aqalkanoo keliya haystaan maxaa u suurtageli karaa ama u hirgeli karaa
waxaa u suurtageli karaa wax la yidhahdo compromise ama gorgortan la xisaabtamo oo adiguna tanaan ku siinaya adna tan isii masalan waxyaabaha hadda markii gabadha speakerka ama afhayeenka hadda noqon doonta ra-iisul baarlamaanka noqon doonta markay hadlaysay sidaas oo kale maaragtay waxay tiri waa waxaan rabnaa inaan wada shaqayn oo maaragtay meel laisugu yimaado oo dalka dantiisa laga hormariyo danaha gaarka oo xisbiga iyo waxyaaba saasa marka waxay ku xiran tahay maanta hadda madaxweynuhu waa hadlayaa sida hadda isaguna uu markaas uu gacan ugu fidiyo oo yidhaahdo bes hadda wixii hadda waa inoo qaybsan yihiin aynu wax wada qabsano oo wada shaqayno oo dalka aynu arrintiisa meesha ku hormarino iyo inuu inta yimaado tiriisii kala qaybsanaantii iyo in dalku uu ukala qaybsanaado labada dhinac uu sii xoojiyo marka taas waxay ku xiran tahay run ahaantii sida madaxda labada dhinac ah ay u arkaan qolana keligeed hadda markaa inaan waxay rabaan jajuuban karin laakiin ay markaa meel dhexe isugu yimaadaan saasayna hadda talada u badan tahay
waan gartay dabcan doorashooyinkan maalintii shalay dhacay waxay ahaayeen doorashooyinkii waqtiga dhexe doorashooyinkii weynaa 2020-ka ayaa iyaguna 2 sano kadib haatan ayaa dhici doonaan oo la filayaa oo de dabcan madaxweyneyna iman doono doorashooyin waaweyna maxaa la filayaa muddadaa soo socota markaynu ogna haatan siyaasadda in xisbiga jamhuuriguna aqalkii sare sii haystay dabcan de dimuquraadigana uu la wareegay aqalkii hoose iyo markaynu ogno natiijooyinka haatan inoo muuqda ee haatan gacanta lagu hayo maxaa la filayaa sanadaha soo socda
run ahaantii arrinta ugu muhiimsan weeye arrintaas hadda oo qolaba waxaa layidhi 2 sano oo soo socota waxay u isticmaali doontaa sida ay awooddooda ula wareegi lahayd oo hadda tuhunkaasaa jira meesha keliya oo lagu kala duwanaanayo waxa weeye masalan xisbiga dimuqraadig oo kale ma waxay isticmaali doonaan dadkan hadda soo galay oo dhan waa dad wada dhaarsan oo le dalkii waa la haleeyey madaxweynuhu dabeecad xun buu keenay waxyaabo awooddii buu jajuurtay waxyaabo badan oo aan raalli aanay ka ahayn buu sameeyey marka in lagu shiro oo madaxweynaha iyo siyaasadiisa iyo weerar cad lagu qaado oo meel xajir a laga istaago oo dad badan oo runtii hadda saas ugu soo doortay oo lagahooda ku jiray qolo kalena waxay leeyihiin armay hadhow kadii nala degtaa oo doorashada dambe markii madaxweynaha la gaaro xisbigii shaqada dalka qaban waaya oo dantiisa keliya iyo dagaal iyo colaad iyo inuu maaragtay gridlock wax la yidhahdo keeno ama is-hortaag in dalka horumar la gaarsiiyo xisbigaasi armay ku noqotaa backlash ama wax loo yidhaahdo ay dadku ay u arkaan xisbigaas in lagu maaragtay hadhow la xanuujiyo oo aanu doorashada waxba kasoo gelin maadaama shacbigu uu arkay inay ahaayeen dadkii is-hortaagay horumarka dalka oo markastaba dantooda ku hormarinayay iyo xisbiga danihiisa wixii qaranka iyo howlihii weynaa marka halis aada u badan bay leedahay in labada dhinac dagaalkiina ay wadaan muujiyaanna inay dalkii iyo danihii iyo ka shaqaynayaan oo isu soo dhawaanayaan oo wada shaqayn labadaba muujinayeen marka taas waxaa la ogaan doonaa sida hadda labada garab ay u wajahaan iyagoo dantooda guud ay tahay inay awoodoo dhan la wareegaan 2020.
kaasi wuxuu ahaa cabdiqasaar cabdi wardheere oo isagoo ku sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington khadka telefoonka ugu waramayey cabdixakiim maxamuud shirwac.